Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Impromptu Amplifying Our Humanity Through AI ay isang aklat ni Reid Hoffman na isinulat sa pakikipag-usap at pakikipagtulungan sa GPT-4. Hindi ito teknikal na manual sa pagprograma, ni simpleng hula tungkol sa malayong hinaharap. Isa itong sanaysay at pampublikong pag-uusap tungkol sa kung paano maaaring gamitin ang malalaking language model bilang katuwang ng tao sa pag-iisip, paglikha, pagkatuto, at paglutas ng problema. Kilala si Hoffman bilang co-founder ng LinkedIn at mamumuhunan sa teknolohiya, kaya malinaw na ang pananaw ng aklat ay nakaugat sa mundo ng inobasyon at negosyo. Gayunman, tinatalakay rin ito ang edukasyon, malikhaing gawain, pamamahayag, katarungan, at mga panganib ng maling paggamit ng AI. Ang kakaibang anyo ng aklat ay ang aktual na mga palitan ni na Hoffman at GPT-4. Sa pamamagitan nito, nakikita ng mambabasa ang bilis, lawak, pagiging kapaki-pakinabang, at mga pagkukulang ng modelo. Pangunahing layunin ng aklat na ilipat ang usapan mula sa simpleng takot o sobrang paghanga tungo sa maingat at aktibong pakikipagtulungan ng tao sa AI. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang GPT-4 bilang co-pilot, hindi kapalit ng paghuhusga ng tao. Sentral sa impromptu ang pagtingin sa GPT-4 bilang co-pilot o katuwang, sa halip na isang kapalit ng tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang modelo ay mahusay sa pagbuo ng draft, pag-aayos ng ideya, pagbibigay ng iba-ibang anggulo, at mabilis na pagsasama-sama ng impormasyong nasa wika. Ngunit hindi nito otomatikong taglay ang pananagutan, karanasan, pagpapahalaga, at moral na paghuhusga na kailangan sa mahahalagang desisyon. Ipinapakita ni Hoffman ang proseso mismo ng pakikipag-usap sa modelo, kaya hindi lamang ipinapaliwanag ang AI mula sa labas. Nasusubok ng mambabasa kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang malinaw na prompt, pag-ulit ng tanong, pagpuna sa sagot, at pagpili ng tao sa pinakamainam na direksyon. Ang praktikal na aral ay hindi sapat ang tumanggap ng unang sagot ng AI. Dapat itong ituring na panimulang material na sinusuri, biniberipika at hinuhubog ayon sa layunin ng gumagamit. Para sa mga Pilipinong gumagamit ng AI sa trabaho, paaralan o maliit na negosyo, may malinaw itong saysay. Maaring makatulong ang tool sa unang burador ng liham plano, paliwanag o ideya, ngunit ang lokal na konteksto, katumpakan ng detalye at epekto sa tao ay nananatiling responsibilidad ng gumagamit. Sa ganitong balangkas, ang teknolohiya ay nagpapalawak ng kakayahan nang hindi binubura ang papel ng humanong paghatol. Ikalawa, ang anyong pag-uusap ng aklat ay nagsisilbing demonstrasyon ng lakas at limitasyon ng AI na iba ang impromptu dahil ang paraan ng pagkakasulat nito ay bahagi ng argumento nito. Hindi lamang sinasabi ni Hoffman na may potensyal ang GPT-4, ipinakikita niya ang mga tugon at palitang bumuo sa aklat. Nagiging isang uri ito ng demonstrasyon. Magikita kung paanong ang isang language model ay kayang lumikha ng bersyon ng tula, biro, dialogo, balangkas ng argumento, at iba pang malikhaing porma sa napakaikling panahon. Kasabay nito, lumilitaw na nakadepende ang kalidad ng sagot sa direksyon ng tanong at sa pag-edit ng taong gumagamit nito. Ang format ay mahalaga sapagkat iniiwasan nitong ilarawan ang AI bilang mahiwagang kahon na laging tama. Ang mga sagot ay maaaring kapani-paniwala sa tunog ngunit hindi nangangahulugang lubos na tumpak, orihinal o angkop sa sitwasyon. Sa gayon, ang aklat ay nagtuturo ng isang mahalagang kasanayan sa panahon ng generative AI, ang kritikal na pagbasa ng output, hindi dapat malito ang husay sa pagpapahayag at pagiging totoo ng nilalaman. May ilang mambabasa na maaring makaramdam na putol-putol ang daloy dahil sa madalas na paglipat mula sa komentaryo tungo sa tugon ng GPT-4. Ngunit ang kahinaang ito ay kaugnay rin ng lakas ng proyekto. Inilalantad nito ang aktual na proseso ng pakikipagtulungan, kabilang ang pagiging hindi pantay, paulit-ulit, at nangangailangan ng kurasyon. Dahil dito, mas konkretong naunawaan ng mambabasa ang AI kaysa sa karaniwang aklat na puro abstraktong prediksyon. Ikatlo, edukasyon at pagkamalikhain bilang mga larangang maaaring palawakin ng language model. Malaking bahagi ng optimismo ng aklat ay nakatuon sa edukasyon at pagkamalikhain. Sa edukasyon, inilalarawan ang AI bilang posibleng kasangga sa pag-aaral, halimbawa sa pagbibigay ng paliwanag sa iba-ibang antas, pagbuo ng panimulang balangkas, paghamon sa argumento ng mag-aral, o pagtulong sa pagrebisa ng sulatin. Ang halaga nito ay hindi lamang bilis. Maari nitong gawing mas interaktibo ang pagkatuto, lalo na kapag ginagamit ang AI bilang kausap na nagtatanong at nagbibigay ng alternatibong paraan ng pag-unawa. Gayunman, hindi nito inaalis ang panganib ng pandaraya, mababaw na pagkatuto, at pag-asa sa sagot na hindi nasuri. Kaya ang luhika ng aklat ay hindi basta ipalit ang AI sa guro o sa pagsisikap ng mag-aaral. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin upang mas maagang makagawa ng draft at mas maraming pagkakataon para sa pagwawasto, talakayan at malalim na pagsusuri. Sa pagkamalihain, ipinapakita ng mga eksperimentong nasa aklat na ang modelo ay maaaring magsilbing pampasiklab ng ideya. Kaya nitong magmungkahin ng tono, estruktura, halimbawa, o malikhaing pagkakaiba-iba na maaring hindi agad maisip ng tao. Ngunit ang paglikha ng gawaing may tunay na layunin at pananaw ay hindi automatikong nanggagaling sa makina. Ang manunulat, guro, artista, o mag-aaral pa rin ang nagbibigay ng pamantayan, karanasan at kahulugan. Sa kontekstong Pilipino, mahalaga ring tiyaking hindi natatabunan ng pangkalahatang output ng AI ang Filipino, mga regional na wika at mga sariling kwentong pangkultura. Ika-apat, mga gamit sa negosyo, pampublikong serbisyo at pag-unawa sa komplikadong suliranin. Hindi ikinukulong ng impromptu ang AI sa paggawa ng teksto o malikhaing eksperimento. Tinitingnan nito ang language model bilang paraan upang mapabilis ang paunang pagsusuri sa mga komplikadong problema sa negosyo at lipunan. Sa negosyo, maaari itong tumulong sa paglinaw ng estratehiya, paghahambing ng mga opsyon, pagbuo ng presentasyon, at pag-iisip ng mga tanong na dapat pang siyasatin. Hindi nito pinapalitan ang tunay na datos, eksperto o pagdedesisyon ng leader. Sa halip, binabawasan nito ang hadlang sa pagsisimula ng pagsusuri at pagbuo ng maraming posibleng direksyon. Tinatalakay rin ng aklat ang posibilidad na gamitin ang AI upang makatulong sa mga larangang may malaking epekto sa publiko, kabilang ang pamamahayag, batas at katarungan, at mga usaping panlipunan. Dito nagiging mas mabigat ang pamantayan. Ang mabilis na pagbuo ng buod o rekomendasyon ay maaring makatulong, ngunit ang maling datos, nakatagong bias, o kulang na konteksto ay maaaring magpalala ng umiiral na hindi pagkakapantay-pantay. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng aklat ang pakikipag-ugnayan ng teknikal na kakayahan at pananagutang pantao. Sa Pilipinas, kung saan may magkakaibang antas ng access sa internet, wika, at kalidad ng pampublikong serbisyo, hindi sapat ang simpleng pagdadala ng bagong tool. Kailangang suriin kung sino ang nakikinabang, sino ang maaring maiwan, at paano mapoprotektahan ang mga mamamayan laban sa maling impormasyon at di makatarungang paggamit. Ang AI ay nagiging makabuluhan lamang kung may malinaw na layunin, beripikasyon, at pamamahalang may pananagutan. Panghuli, ang maingat na optimismo ni Hoffman tungkol sa panganib. Kamalian at maling paggamit, bagaman malinaw na positibo ang pangunahing tindig ni Hoffman sa potensyal ng AI. Hindi ipinipinta ng impromptu ang teknolohiya bilang walang panganib. Kinikilala nito na ang GPT-4 at mga katulad na modelo ay maaaring magbigay ng sagot na mukhang mahusay ngunit mali, kulang o hindi angkop. Maaari rin silang magmana at magpalakas ng mga bias na nasa datos at wika kung saan sila sinanay. Bukod dito, ang parehong kakayahang magpabilis ng komunikasyon at paglikha ay maaari rin gamitin sa panlilinlang, manipulasyon at paggawa ng mapanlinlang na nilalaman. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi na dapat maghintay ang lipunan hanggang maging perpekto ang teknolohiya. Dahil walang ganitong katiyakan sa maraming makapangyarihang imbensyon, sa alip, kailangang sabayan ang pag-unlad ng AI ng pagsusuri, mga patakaran, institusyonal na pananagutan at edukasyon sa paggamit nito. Ang optimismo rito ay hindi bulag na pagtanggap. Nakabatay ito sa paniniwalang mas mabuting hubugin ng teknolohiya sa pamamagitan ng paggamit, pagpuna, at pampublikong pag-uusap kaysa iwan ang direksyon nito sa iilang kumpanya o sa mga taong may masamang layunin. Para sa karaniwang gumagamit, malinaw ang praktikal na implikasyon. Huwag magbahagi ng sensitibong datos ng walang pag-iingat. Huwag ituring na otoridad ang output ng AI. Laging suriin ang mahahalagang pahayag sa mapagkakatiwalaang sanggunian. Sa ganitong disiplina, nagiging kapaki-pakinabang ang AI nang hindi isinusuko ang kritikal na pag-iisip. Bilang pagtatapos, ang impromptu ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa generative AI na hindi agad nalulunod sa teknikal na detalye. Makikinabang dito ang mga guro, mag-aral, manunulat, leader ng organisasyon, negosyante, at mga profesional na nagsisimula pa lamang mag-isip kung paano babaguhin ng language model ang kanilang gawain. Mahalaga rin ito sa mga nag-aalala sa epekto ng AI sa trabaho, edukasyon, at pampublikong buhay. dahil hindi nito itinatanghal ang teknolohiya bilang automatikong tagapagligtas o tagasira. Sa halip, inilalagay nito ang tao sa sentro ng usapan bilang gumagamit, editor, tagasuri at mamamayang may pananagutan. Ang pangunahing pakinabang ng aklat ay ang paglipat mula sa pangkalahatang debate tungo sa mas konkretong tanong. Paano dapat magtanong sa AI? Saan ito kapaki-pakinabang? Kailan dapat pagdudahan ang sagot nito? Anong mga pagpapahalaga ang kailangang manatiling gawa ng tao? Nito, ibinibigay ang kumpletong plano para sa lahat ng industriya at ang mga palitan sa GPT-4 ay maaaring maging paulit-ulit para sa ilang mambabasa. Ngunit ang limitasyong iyon ay bahagi rin ng katapatan ng proyekto dahil ipinakikita nitong ang teknolohiya ay nasa proseso pa ng paghubog. Namumukod-tangi ang impromptu sa mga aklat tungkol sa AI dahil ginagamit nito ang mismong GPT-4 bilang kasangkapan at paksa ng pagsusuri. Sa halip na puro teorya, nasasaksihan ng mambabasa ang pakikipagtulungan, kasama ang mga kapansin-pansing output at mga malinaw na pagkukulang. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang komentaryo sa AI, kundi praktikal na halimbawa ng kung paano maaaring magsimula ang mas maingat na ugnayan ng tao at makina. Kung gusto mong sumuporta Reid Hoffman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.